Altså, jeg veksler litt frem og tilbake her, for jeg ønsker ofte å nærme meg som materiale litt naivt. Hva liksom, de fleste samfunnsvitere, de, ja, det her mange faktorer, men jeg liksom, ja, hvilken viktigst, liksom? Og før så mente jeg at det var tillit som var det viktigste, at det var, og det den tilliten, at vi stoler på hverandre, det liksom, skal du få til et velfungerende land, så må du fikse den. Og hvordan fikser du den? Jo, da det blant annet at du får et sånn ukorrupt offentlig ansatte. Det gavner tilliten veldig, og et par andre ting. Men Kalle Mona har kanskje overbevist meg om at den viktigste tingen er den der sentrale lønnsdannelsen. At det det som førstebevegeren, og at tilliten kommer mye som en sånn bieffekt av den likheten som du får når du presser sammen lønningene. Fordi likhet er jo, både sånn kulturell og økonomisk likhet, er jo gunstig for tillit, det på en måte alle enige om da.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmyen Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Og godt nyttår til alle lyttere. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Harald Eia og Ole Martin Ihle har skrevet boken Mysterie Norge, som forklarer hvordan et fattig folk i nord ble verdens rikeste, frieste og lykkeligste mennesker. I høst har også NRK sendt serien Sånn Norge. Min kollega Lars Kolbeinstveit har også anmeldt boken i Minerva, hvis dere vil se litt nærmere på hva han mener om Eias og Ihles fremstilling av Mysterie Norge. Det altså Harald Eia som dagens gjest, sammen med statsviter Tore Vik. Han skal være med og diskutere kaldtvannseffekten som forklaring på Norge og Nordeuropas suksess, og vi får også vite hva denne effekten går ut på. Tore Vik kommer inn på slutten av podcasten, og jeg må bare beklage at det noe bråk på linjen hans, som skyldes forhold hos ham som vi ikke helt har klart å få ordnet opp i. Men vi håper at det blir så bra som mulig. Vi starter med Mysterien Norge, og jeg starter samtalen her med Harald Eia. Så aller først så ønsker jeg Harald Eia velkommen.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Han har altså skrevet bok sammen med Ole Martin Ihle, og i den boken så siterer han Jan-Erik Vold og hans dikt om kapitalismens grunnleggende mystikk. Altså hvordan penger kan bli til mer penger på en bankkonto. Det et dikt som går som følger, fordi at Ihle og Eia opptatt av å finne ut om kapitalisme har hatt noe å gjøre med Norges suksess og rikdom. Jan-Erik Volds dikt som følger. Kapitalismens grunnleggende mystikk. Hvordan en krone, ved å ligge stille en periode av tid, føder en tiøring ved siden av seg. For eksempel, du setter som reklamert står, kroner 20 000 inn på en høyrentebankkonto i en av våre største banker. Etter 6 år kan du gå til banken og få utbetalt kroner 35 532. Spørsmålet nå, fra hvem de 15 535 norske kroner tatt? Dette et dikt om kapitalisme, og altså hvordan mer penger blir til mer penger. Men siden Eia også komiker, så får du høre på denne varianten. Dette Adolf Hals sin versjon, som ble publisert i VG for mange år siden. Forfatterismens grunnleggende mystikk. Hvordan en bok, ved å ligge ulest, en evighet av tid, føder en tiøring ved siden av seg. For eksempel, du skriver som vedtatt av Stortinget, noe pissprat som utgis på et av våre største forlag. Etter et par tre slike prestasjoner kan du søke om garantert forfatterlønn og gå til staten og få utbetalt kroner 48 930. Spørsmålet nå, fra hvem de 48 930 kronene tatt? Så altså Harald, hvordan ble Norge rikt før vi fant olje i Nordsjøen? Det var ikke forfatterne som gjorde det.
Nei, det var ikke det, men spørsmålet Jan-Erik Vold stiller, og da denne parodien stiller, jo hvor kommer pengene fra når man får mer penger og setter penger i banken? Og det oppdaget jo da jeg begynte å arbeide med Mysteriet Norge, var at for det første hadde ikke jeg noe godt svar på Jan-Erik Walls utfordring. For det andre så har folk flest utrolig vage oppfatninger om hvordan vi har blitt rike. Da. Og det de fleste tenker er liksom sånn som Jan-Erik Wall, fra hvem er de tatt? Så de fleste tenker at når vi er rike, er det fordi vi har tatt fra noen andre, sånn at andre har blitt fattige. Og hvem er de andre? Det er jo tidligere kolonier, da. Sånn at de har fått mindre, og vi har fått mer, og sånn er verden. Det er en viss mengde velstand, eller penger, eller rikdom, som fordeles hit og dit. Og det er kanskje sånn vi mennesker intuitivt tenker, men det er altså feil. Det er ikke sånn rikdom kan skapes. Det er ikke en sånn gitt mengde rikdom. Og da forsøker jeg å svare på denne boken her. Hvorfor var Norge så bra på kapitalisme? For det er kapitalismen som er svaret på all denne økte rikdommen. Og det er et stort mysterium egentlig, som vi prøver å svare på da.
Ja, ikke sant? Og du går jo helt tilbake til Adam Smith for så vidt, eller i hvert fall nesten så langt tilbake, og forklarer litt hvordan Norge var på den tiden. Det begynner å bli noen hundre år siden, men jeg kan også si at vi hadde her på podcasten for et år siden en historiker som hadde forsket litt på hvor fattig eller rik Norge egentlig var, og hans konklusjon var at vi var egentlig en god del rikere enn vi har trodd, i hvert fall hvis vi snakker om innover på 1800-tallet og ved
da kommer jeg, men 1700- og 1600-tallet da er vi midt på tre cirka eller vi er vel ikke noe verre stilt enn andre tror jeg men vi er så fattige i Norge på 1700-tallet at det skal ikke så veldig mye til en økning om matvareprisene før folk dør i hopetallet så 20-30 000 på 1700-tallet og sånn, og 1772 tror jeg så det er jo tegn på fattigdom. Nei, så jeg måtte prøve å, jeg synes det alltid godt utgangspunkt å prøve å snakke med folk hvordan de tenker. Og det nesten ingen tenkte på var at, selv om man har lært på skolen, jeg er litt nysgjerrig på, jeg er ikke økonom selv, men det virker som om de intuitive forestillingene vi har om økonomi er litt sånn gale, og da jo dette med handel, nevnte jeg dem smitt og sånn, at det faktisk lønner seg at noen spesialiserer seg på en ting, og selger ut noen andre som spesialiserer seg på det, for da bruker alle litt kortere tid på å lage hver ting, i stedet for at alle lager alt mulig rart. Da. Så når de fleste synes jo det er nymere flott med noen selvberging, og at man kan mange forskjellige ting, og sånt, men nøkkelen til suksessen, hvorfor vi har fått det så bra til, er jo at vi har blitt spesialister alle sammen. Så det er liksom det der, jeg synes det er kjempespennende å lure på sånne naive spørsmål. Hvorfor fant ikke romerne på kapitalismen? Hva var det som hindret dem å liksom bli så velstående som vi har blitt i moderne tid? Jeg skulle ønske historikere beskjeftiget seg mer med det spørsmålet.
Altså rett og slett hvorfor kapitalismen plutselig funker på et tidspunkt hvor vi ser på alle kurver som sikkert både du og mange av lytterne også har sett på. Altså allting ser ganske begredelig ut som en ganske rett strek over alle århundrer, og så plutselig så skyter det i været, og så bare går det rett oppover. Og det, den delen av utviklingen har jo Norge også vært med på, og så kan du si, det er kanskje andre ting også som dere fant ut da, om norsk historie, om hvorfor vi klarte å bli med på denne galeien, hvis jeg kan si det sånn.
Ja, det er et par ting som vi hadde et godt utgangspunkt, fordi på grunn av protestantismen så hadde jo folk i Norge måttet lære å lese. Det er en veldig fordel når du skal dra i gang moderne økonomi, at veldig mange kan lese med kontrakter og just så masse sette seg inn og få ny kunnskap og sånn. Og så var vi jo også velsignet med en ganske sånn ukorrupt statsapparat. Da. Det var norske embedsmenn, var veldig ordentlige typer. Og det er en egen mystisk historie, hvorfor de har blitt så mindre korrupte enn liksom sine italienske kolleger. Og den siste brikken i puslespillet, som gjort at vi liksom har gått fra å være i midtskikt blant de utviklede landene, i Vesten til å være i toppskiktet, er jo dette sentraliserte lønnsoppgjøret som gjør at ikke bare at pengene eller overskuddet fordeles bedre i befolkningen, men at det tvinger bedriftene til å bli enda mer effektive, så det på en måte presser kapitalismen til å kvitte seg med ineffektive bedrifter, fordi lønnsnivået er så høyt at du kan ikke drive og surre rundt med sånne dårlige virksomheter så lenge som de kan i land hvor minstelønnen er så lav, da, hvor du kan ha folk som nesten ikke får noe lønn, og dermed har du uproduktive, ineffektive bedrifter. Så de tre tingene der, lesningen, staten og lønnsoppgjøret, det tenker vi liksom forklaringen på at vi har det så fett nå.
Ja, for det har det åpenbart at vi har, og vi har ikke snakket om oljen enda, for den jo selvfølgelig også en skikkelig flaksefaktor oppi det hele her, men selv uten den oljen så sier dere at de tingene du nå var inne på fører til at vi har en kombinasjon av det du da vil kanskje kalle kapitalisme utadvendt handelsvirksomhet i stor skala, sammen med da en institusjon som lønnsdanning selvfølgelig, og du nevnte også juridiske ting, altså det som på engelsk heter rule of law, eller altså at vi har institusjoner og at ting foregår. Hvis man har gjort en avtale, så har man gjort en avtale, og da har vi et apparat som sørger for at ikke det blir brutt, eller at vi har sanksjoner mot det, slik at det er rettferdig for alle. Så jeg oppfatter at du har en liten portefølje av elementer.
Ja. Ja, det vel sånn at hva det Tolstoy sier, alle ulykkelige familier ulykkelige på hver sin måte. Det tusen veier inn til å bli fattig, men for alle lykkelige familier ligner hverandre litt. Så alle vi land som har fått det til har noe av det samme element, fått med oss de samme elementene.
Mm. Og du har også i titlen din, så sier du, altså dere kaller rett og slett boken Mysteriet om Norge, og da lurer jeg litt på, vi har vært inne på disse økonomiske tingene nå, litt grann i hvert fall, og så sier det viktigste svaret rett og slett på dette mysteriet, det aller viktigste svaret, som i hvert fall jeg tror dere sier, jeg skal ikke si hva jeg mener nå først, men du kan gi meg svaret, hva det viktigste?
Altså jeg veksler litt fram og tilbake her, for jeg ønsker ofte å nærme meg som materiale litt naivt, hva liksom de fleste samfunnsbitere, det her mange faktorer, men jeg liksom, ja, hvilken viktigst liksom? Og før så mente jeg at det var tillit som var det viktigste, at det var, og det er den tilliten, at vi stoler på hverandre, det er liksom, skal du få til et velfungerende land, så bare fikse den, og hvordan fikser du den? Jo, da det blant annet at du får sånn ukorrupt offentlig ansatte, det gavner tilliten veldig, og et par andre ting. Men Kalle Mona har kanskje overbevist meg om at den viktigste tingen er den der sentrale lønnsdannelsen, at det det som førstebevegeren, og at tilliten kommer mye som en sånn bieffekt av den likheten som du får når du presser sammen lønningene. Fordi likhet er jo, både sånn kulturell og økonomisk likhet, er jo gunstig for tillit, det på en måte alle enige om. Da. Men det er der jeg satser pengene mine nå, hvis jeg skal liksom være konsulent for et land som kan starte fra scratch, så vil jeg si sånn, start med et veldig organisert arbeidsliv. Og så vil de andre tingene følge på da, men jeg vet ikke, altså, Kalle Mona, for å sitere han igjen, sier at veldig mange vil ha mye tillit, men det er ikke alle som vil gjøre det som skal til for å få den tilliten. Men jeg er ikke sikker, men akkurat nå så er det jeg satser på, er den sentraliserte lønnen av mer enn akkurat den der mystiske, den der tilliten her.
Ja, det går sikkert også an å spørre hva som kom først, da, høna eller egget, og da vil muligens svaret være litt forskjellig, men vi kan vel si at et desentralisert lønnsoppgjør, det handler ikke om noe som er eldre enn rundt mellomkrigstiden, da, for å si det litt sånn, men vi har også forskjellige former for tillit, og hvis vi tar tak i den først, Minerva, kvartalsskriftet, har en artikkel nå i det nummeret som ute nå, fjerde kvartal i 2020, om tre former for tillit. Og de tre formene, de sier noe om litt forskjellige nivåer denne tilliten fungerer på. Og har du, jeg vet ikke om du har lest den siste artiklen i Minerva, hvis ikke så kan jeg fortelle litt om den.
Fortell om den, det vil jeg gjøre.
Fortell om den, ja. Den er rett og slett, du har individuell tillit, som at jeg for eksempel nå stolte på at du koblet deg opp når jeg sendte en link, for vi hadde en avtale klokken 12 om å snakke sammen, og da hadde jeg tillit til deg om det. Så derfor så gjorde du det. Altså den individuelle tilliten jeg har til mennesker rundt meg, både de jeg kjenner godt og de jeg ikke kjenner godt. Og den holder stand, sier de i denne artiklen. Og så det den store tilliten, den som du var litt inne på når det gjaldt lønnsoppgjør for eksempel, altså det til institusjoner og politikere, byråkrati og sånt som ikke korrupt blant annet, eller som du mener at behandler folk rettferdig og så videre, det et annet nivå. Men så det en form for tillit som de mener kanskje forsvinner litt i disse to, og det den lokale tilliten, altså den nabolagstilliten, hvis jeg kan si det, bruke et ord som jeg ikke vet om Minerva bruker, men la oss bruke det. Har du sett noe nærmere på tillit, og kan du si noen ting om hvorfor du tror den siste der ikke kanskje så høy lenger?
Altså, den jo fortsatt høy på Oslo Vest, for å si det veldig enkelt. Der den ganske høy, så vidt jeg, de tallene jeg har sett, men det jo der det litt sånn uro, jo blant tillitsforskere jo i sånne multietniske bydeler, hvor det viser seg at mangfold, det jo interessant og flott på mange måter, men det ikke så gunstig for den lokale tilliten, ser det ut til. Sånn at folk stoler mindre på de som bor akkurat i nabolaget, hvis folk kulturelt forskjellige. Så der det noen bydeler, Alna og en del av de bydelene i Drammen også, hvor den lokale tilliten ser ut til å ha gått ned. Da. Det vil si de har egentlig ikke fulgt det med tidsserier, de bare ser at den lokale tilliten en god del lavere enn den generelle individuelle tilliten. Så det jo litt bekymringsfullt, og det blir jo spørsmål da. Snakker med Dag Vollebæk, han tillitsforskeren ved ISF, så sier han at dette kan være et første skritt mot en generelt svekket tillit, fordi den lokale tilliten kanskje litt sånn formativ for de som vokser opp, at de får blir mindre tillitsfulle til folk flest generelt når de blir voksne, men det gjenstår å se da.
Ja, for da må vi vente litt for å se det.
Ja, vi må det. Jeg vet ikke, jeg ganske optimistisk, fordi det som en av de veldig mørke innsiktene fra tillitsforskningen jo at ulikhet generelt ikke så bra, og det inkluderer etnisk ulikhet. Det oppleves veldig uheldig for venstrevridde samfunnsforskere, fordi de vil ha økonomisk likhet, men elsker kulturelt mangfold, men så viser at likhet generelt bra. Og det du ser jo blant barn av foreldre som kommer fra andre land, jo at de blir ganske norske. Da. De han Jon Horgen Friberg på Fafo snakker om en stille assimileringsprosess. Altså de smeltes inn, ser jo at mange av de som tar utdanning, og de liksom, det 17. mai, og det med på fellesskapet, så jeg tenker at dette vil løse seg, men det klart utfordringen, det kan komme inn på nå, men utfordringen for et sånt system som vårt, med en sånn velferdsstat som baserer seg veldig på at vi stoler på hverandre, jo at vi blir sårbare for lav tillit, så det på en måte i gåsøgne verre for oss å få inn for mange fra andre land med fremmede kulturer, hvor de kanskje heller ikke kommer inn i arbeidslivet, enn det for det amerikanske samfunn som ikke et sånt spleiselag. Da. Så dette et veldig interessant spørsmål, så klart.
Mm, vi får kanskje spare resten av alt dette til en annen podcast, for jeg enig, her det mange ting som ligger på bordet, men vi kan jo starte, eller gå videre med hva dere starter med i boken, nemlig lykke. Rett og slett må jeg kanskje si at jeg ble litt overrasket over at det var det som var utgangspunktet, men det gjorde dere. Dere startet med lykke, og dere forklarer mange ulike målinger og nevner blant annet landet Bhutan. Og for meg så det å måle lykke litt ullent. Men så jeg spør egentlig, kan vi måle lykke på noe konstruktiv og god måte, eller det bare så mye snakk om følelser at det rasjonelle inni her ikke kan komme til uttrykk på en skala?
Ja, de har jo famlet en del disse lykkeforskerne for å finne gode mål på det. Så man har etter hvert skjønt at man kan måle litt forskjellige ting, og det de fleste tenker på med lykke jo mer en slags sånn glede og begeistring, oppstemthet, nytelse, den type ting. Det det som kalles for den hedonistiske lykken, og den kan man kan måle den, bare spørre hvordan folk har det, men den varierer jo også mye fra dag til dag, og om man har det om morgen og kveld, og om man har samme venner eller ikke. Og, så det man har endt opp med egentlig på en måte lykke, men på en måte fornøydhet med livet. Man spør folk rundt omkring i verden da. Tenk over livet ditt, fra en skala. en stige. Nederst 0 og øverst 10. Hvor føler du at livet ditt har vært så langt? Hvor fornøyd du med livet? Og den målingen, det tallet folk gir, det korrelerer ganske godt med en del andre mål på hvor godt livet altså hvor mye penger du har, hvor trygt livet om fremtidsutsikten ok, om det mye korrupsjon, om det mye farer I samfunnet, så da mener man at det gir en veldig riktig pekepinn på hvor godt livet dette fornøydhetsmålet. Så egentlig dette lykke litt sånn uheldig begrep, men de har liksom blitt sittende fast med det. Og det morsomme med Bhutan var jo at de satt seg veldig på dette her med å profilere seg som det landet som ikke satt seg på økonomisk vekst, men satt seg på å gjøre folk lykkelige. Men når de skikkelige lykkemålingene kom, så gjorde det seg veldig, veldig dårlig. Så nå vil ikke Bhutan være med på de lykkemålingene lenger. Fordi de så fattige, ikke sant? De livet så tøft, særlig for kvinner, og de driver å bære masse vann. Og, ja, livet vanskelig, det mye bekymringer, og da hjelper det ikke at de satser på å vedlikeholde vevetradisjoner og be folk om å meditere og den type ting. Da.
Ja, for dette her et land midt I Himalaya.
Mm. Som ja. Veldig sånn sympatisk, og disse lykkeforskerne når vi snakker med dem, så de liker ikke å disse Bhutan, fordi de har sånn sympati for dem, men for meg så det sånn et veldig godt eksempel på at disse moderne lykkemålene faktisk måler noe veldig viktig da, når Bhutan gjør det såpass dårlig.
Det I hvert fall så har Norge, vi kan kanskje komme kort inn på det også, Norge var med på, eller med på mange sånne målinger, og dere har mange av disse tingene med dere I boken også, ulike ting, hvor Norge stort sett spretter opp på en av de aller første plassene I nesten hva det skal være. Men akkurat for en liten stund siden så kom FN med en måling hvor vi raste ned til noe så grusomt som en 16. Plass. Det var rett og slett når det gjaldt klima og miljø. Det var FNs måling. Tror du at vi kommer til å få dårlig selvtillit av dette, eller vil det spore oss til å gjøre noe med en vanskelig utfordring som vi ikke har vært inne på enda? Altså, vi har snakket om oljen som gjør oss rikt, men vi har ikke snakket så mye om oljen, men det selvfølgelig den som ligger som en sånn liten stor sak I den målingen som gjør at vi dumper ned der.
Ja, det var den der FNs indeks for menneskelig utvikling, Human Development Index, hvor vi, hvis du ser litt nøyere på den, så vi fortsatt på første plass, hvis du ikke har med den der miljøbiten. Da. Men, og den miljøbiten visst nok ikke, det I hvert fall bare lest på Dag Vollebæks Facebook-side, at det visst nok ikke sånn CO2-utslipp, men bruk av steinmasser. Så jeg snakket med noen som jobber I FN-systemet og sa at dette et eksempel på at de dilettantene som har den indeksen helt på jord og bla bla bla. Men det vel, ja, det akkurat det du sier, at det virker som FN ønsker å bruke den velrenommerte indeksen for menneskelig utvikling som et politisk verktøy for å motivere land til å forvalte naturressursene på en annen måte og bedre måte. Da. Jeg vet ikke hvor veldig hva det for plutselig måler
den. Stein vel noe vi har nok av?
Ja, jeg vet ikke detaljer I dette her. Men visst nok så det litt sånn tynne saker. Den der, så plutselig jo da Storbritannia kjempehøyt på den der indeksen, og alle som kan litt om hvordan livet for forskjellige mennesker, så vet at hvor du har lyst til å bli født, hvis du ikke vet hvor du havner på samfunnsstigen, da har du lyst til å bli født I Norge og ikke England, tror jeg. Fordi å ha dårlig råd I England, det ganske tøft. Så ja, det kan godt hende det at det vil motivere, men jeg tror ikke, ja, nei, jeg tror ikke det noe veldig kva fra FNs side å prøve å presse en del land til å gjøre andre ting og innføre målemetoder som gjør at man raser ned på indeksen. Altså.
Nei, altså, og klima og miljø løser vi ikke på den måten, kanskje, men I første delen av boken så du også inne på at prosjektet deres viktig, og det det selvfølgelig når dere finner svar på et mysterium, men for å finne den nøkkelen til den norske suksessen så handler det også kanskje mye om politikk du har vært inne på, lønnsdanning og sånt nå allerede, men kan denne modellen eller denne norske suksessen eksporteres rundt omkring, eller dette så kulturelt betinget og politisk betinget og historisk betinget at det ikke går?
Jeg tenker jo litt sånn naivt at det går an å eksportere. Nå skjønner jeg at å forandre et samfunn jo ikke som å pusse opp et hus hvor du bare kan flytte ut av huset og og så gjør det mye bedre. Du skal jo bo her hele tiden, så det ikke så lett å drive og forandre på ting I samfunnet, fordi ting må ikke bli verre. Det må bli litt bedre hele tiden. Men når du reparerer ting, så blir ting verre før det blir bedre. Men jeg tror at, og legger vekt på at det kulturelle litt overvurdert, tror jeg. For eksempel så snakker mange I Norge om at vi har en egalitær kultur, ikke sant? Vi etterkommer etter frie bønder, derfor så sitter denne likhetskulturen I ryggmargen vår. Men når du ser på statistikken, så var jo inntektsforskjellen I Norge større I mellomkrigstiden enn var I USA. Så Norge har vært et veldig ulikt samfunn. Det ikke sånn at vi det en slags kulturell DNA som gjør at vi veldig opptatt av likhet. Det ordningene som har gjort det. Og disse ordningene kan jo alle få til, tenker jeg, så ved å skifte fokus bort fra ja, I vår kultur, det sånn og sånn, til disse systemene vi har fått opp, så tror jeg man kan få til en del ting. Jeg snakket med en som jobbet I utlendingsdirektoratet og fortalte at han fikk en sånn flyktningfamilie fra Syria, og der var en familiemedlem og ganske funksjonshemmet, og så sa han fyren fra I Norge da, at ja, denne voksne barnet her kan sikkert få hjelp og kanskje etter hvert flytte på institusjon, og så sa han pappaen at nei, I vår kultur så tar vi vare på våre familiemedlemmer. Ja vel, og så hadde de bodd der et par måneder, og da takket de ja til å få hjelp, for da så de at de ordningene våre var såpass bra. Å sende et familiemedlem på en institusjon I Syria jo selvfølgelig å gi en dødsdom, men I Norge det et bra opplegg, og da så vi at det lønte seg så dypere enn det stikker på en måte ikke de kulturgreiene, sånn at ordningene gode, så forandrer menneskene seg også, så jeg tenker at sånne ting som gratis utdanning til alle, ukorrupte embedsmenn, et ordnet arbeidsliv, det ikke så lett å få til nødvendigvis, men det I hvert fall gjørbart, I stedet for å skylle på sånn, nei, vår islamske kultur eller afrikanske kultur, her lokalt I Albania, vi ikke sånn. Det tenker jeg, den måten å argumentere på går ikke lenger. Da. Så ja, jeg tenker at det går an å eksportere det, selv om jeg selvfølgelig vet at det kjempevanskelig.
Og dere legger også mye vekt på staten I alle fasetter, og dere skriver også at vi har, jeg viser jo eksempelet ditt litt også nå, at vi har lagt, I hvert fall nevnte protestantismen, altså den norske religionen, eller den som har vært fremtredende her, og familien, som du nå nevnte med Syria, hvor de ikke har lagt den bak seg, men det har vi gjort. Vi har institusjoner for alt mulig rart, helt fra start til mål, holdt jeg på å si. Men kan det da oppstå nye avhengigheter I denne velferdsstaten? Og hva mener du at det betyr når staten eller, og alle dens institusjoner gjennom stat, kommune og videre utover har så stor makt? Fordi hvis du vil, så kan du jo nesten få et statlig tilbud fra som jeg sa, A til Å, fra du blir født til du dør.
Ja, det kan du jo. Selv om det ikke sånn kjempegodt at du tenker på det å bare leve på trygde liksom eller?
Ja, altså alle som, ja, noen kan gjøre det eller så går du I barnehage, eller så får du gratis utdanning ja, sånn, ja. Eller så får du pensjoner selvfølgelig du får her sånn som du nevnte hjelp hvis du har et barn eller en voksen eller et familiemedlem som ikke klarer seg og du har sykehjem og så videre så du har jo egentlig noe for ikke for enhver smak, men for enhver fase I livet og du har også stønader på alle mulige måter som tar bort så mye risiko som mulig
Ja, det gjør det. Det jo, og det betyr ikke at livet en dans på rose, men staten en fantastisk sånn service, og kommunen serviceinstitusjon, da. Så hjelper til med mange ting, fyller inn hullene, avlaster oss veldig. Så jeg, I teorien så kan du tenke at det blitt nytt avhengighetsforhold, men jeg har litt problem med å se at gratis utdanning og barnehage, og det at man får sykepenger og sånn, at det gjør en så, at det liksom gjør en mindre fri og mer... Jeg har litt... I teorien kan jeg på en måte skjønne det, men den der upersonlige, hjelpsomme staten, for meg det bare et pluss. Jeg gjør akkurat som jeg vil føle, og når du spør folk, apropos lykkeforskning, når du spør folk om de føler seg fri, føler du at du kan følge de målene du vil I livet, føler du at du kan bestemme selv hvordan du skal leve, så ligger også nordmenn på topp, så... Det finnes vel ikke noen annen måte å måle frihet på enn å spørre folk om de føler seg fri og uavhengig, og det gjør vi. Så da blir det for meg en litt sånn teoretisk øvelse som jeg vet en del amerikanere glad I, men de påstår at vi det en slags nanny state snakker om, ikke sant? Vi blir sånn hjelpeløse barn. Men faktum at amerikanske unge voksne mer avhengige og mindre selvstendige enn norske, og de mer avhengige av da sine foreldre, som en helt annen type avhengig forhold, for det mye mer, bonden mye sterkere, og du har skyldfølelse, dårlig samvittighet, og du føler du skylder dem noe, du vet. Mens det gjør det ikke for staten, så jeg ser bare oppsider, jeg vet den sterke, flotte staten vår.
Ja, det høres ikke så ofte vi hører akkurat det, men det siden vi får høre gjennom alle spørreundersøkelsene, men at noen sier det sånn rett ut, det er ikke hverdagskost, det er for forriskende. Men da arbeidsmoral for eksempel, og dere skriver jo også at nordmenn ikke er spesielt opptatt av å lære barn å arbeide hardt, men det da, som vi var inne på i sted, innvandrerforeldre hvor barna deres gjør så godt de kan for å lykkes i det norske samfunnet, ikke minst takket være innvandrerforeldre som veldig opptatt av arbeidsmoral og oppdragelse. Og med det sagt også, så var du inne på USA, hvor barn kanskje er veldig avhengig av foreldrene sine, også land sydover i Europa, hvor barn av ulike årsaker, også økonomiske, ikke flytter ut, mens her i Norge så flytter barna ut og blir selvstendige så fort de har sjansen, gjerne med en gang de har fylt 18-19 år. Så er det ikke naturlig at vi ønsker mer fritid når vi blir så velstående at vi har råd til det, rett og slett at dette med denne arbeidsmoralen heller er et signal fra foreldrene om at vær så fri dere kan, gjør det dere har lyst til, og det får dere til.
Ja, at spørsmålet ditt om vi tar jo ut, vi legger jo ikke noe vekt på i oppdragelsen at man skal jobbe hardt og stå på, så akkurat det en slags sånn et lite liksom lureri vi driver med, da, fordi når du først begynner å jobbe, så merker du at det ganske høye krav i norsk arbeidsliv, selv om vi blant fremstiller som om det veldig slappt at folk det kø ut av Oslo på torsdag, ikke sant? For vi tar jo valviken og sånt, men det norsk arbeidsliv ganske sånn, det stiller høye krav til produktivitet og sånt, så vi, det en slags sånn, det tenker jeg en slags sånn type uærlighet som finnes i samfunnet vår, at vi sier sånn, følg dine interesser, det viktig at du gjør noe du synes viktig, men det ingen som interessert å betale noen for å gjøre noe de synes interessant. Poenget å gjøre det noe nyttig for andre, så det tenker jeg blant på en litt sånn der litt sånn lureri vi driver med egentlig, vi underspiller hvor krevende det egentlig er i norsk arbeidsliv, og det jo en del som faller ut også, ikke sant, flere og flere. Så jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet ditt, men
ja, nei, altså arbeidsmoralen blir jo sånn, hvis du hadde hatt foreldre som da veldig opptatt av å overvåke alt som blir gjort av arbeid av barna for at de skal gjøre det best mulig, så sier vel egentlig kanskje, jeg vet ikke om du har noen følelse av det, men at at nordmenn ikke legger så mye vekt på det. Nei. Det gjør det gjennom andre ting, altså skape trygge, selvstendige barn for eksempel, som jeg ikke har sett at dere har gitt noen undersøkelse eller referat fra en undersøkelse på, men jeg ville tippe at vi kunne scoret ganske høyt der, hvis det, jeg vet ikke om du vet det.
Ja, vi veldig opptatt av å lære våre barn uavhengighet, og, mens det som du sier, en del innvandrerforeldre legger veldig vekt på at du skal jobbe hardt og være flittig og sånn. Så det jo, skulle jo tro at, ja, og det det jo mange innvandrerbarn som gjør. Jeg tipper at neste generasjon igjen blir like slappe som resten. Men vi ikke så slappe heller, vet du. Det synes jeg veldig interessant, for liksom, det en sånn forside av The Economist som handler om The Nordic Model, hvor det en bilde av en sånn der rar viking som har sånn, sånn fårete smil. Og det føler jeg noe av det merkelige med vårt samfunn, at vi utav frem som sånn så uformell og slapp og godt humør. Her skal vi ha det hyggelig og kaffe og kaker og vinlotteri på jobben. Men vi jo dødsproduktive.
Så det rett og slett bare et falsk bilde som utlendinger og kanskje vi har av oss selv. Vi egentlig kjempearbeidsomme da.
Ja, jeg mener at vi ganske produktive. Ja, vi leverer ganske kjapt, men vi har en sånn pussig blanding av frihet og høye krav. Og det kanskje de tingene der å kombinere og få øye på begge deler, at folk ansatte, kan ikke du bare se hvordan du løser dette her? Det en setning vi sier hele tiden på jobben min, for eksempel.
Og da blir det gjort.
Men hvis du ikke løser det er klart, da du ute og kjører.
Nettopp, så da er det en annen form for både hierarki og mellommenneskelig organisering av arbeid som gjør at vi også da blir effektive.
Ja, det tenker jeg også. Det er liksom noe av det vanskelig for oss helt å se enda vi lever midt oppi det, at hvor mye vi faktisk får gjort på smarte måter i Norge.
Nå har vi fått med oss en gjest til inn i podcasten her, hvis alt med oss når det gjelder det lydtekniske. Du på tråden sammen med oss nå, Tore Vik?
Det jeg. Hører du meg?
Ja, det gjør jeg. Velkommen skal du være. Jeg har snakket med Harald Eia en stund nå om boken Mysteriet Norge, og vi begynner å nærme oss et av kapitlene I slutten av denne boken som heter Frihetsparadokset. Så jeg tenkte først å spørre deg, Tore, hva det med likhet og frihet, og hvorfor sies det at Norge friere enn det vi tror? Det frieste landet av alle, nemlig USA?
Ja, altså jeg jo demokratiforsker, og når det gjelder demokrati så Norge kanskje et av de aller mest konsoliderte demokratiene I verden. Det et av de sterkeste demokratiene I verden. Kombinerer med de sterke demokratiske institusjoner når det gjelder frie valg med høy grad av konkurranse, men også liberale, mer som borgerrettslige aspekter av demokrati, som borgerrettigheter og veldig sterkt vern for ytringsfriheten. Så tror jeg en tilleggsdimensjon der at Norge har relativt sterke uformelle demokratiske normer. Hos for eksempel norske politikere og norske eliter, så det en ganske sterk, hvertfall virker det sånn, forpliktelse til demokratiet som institusjon, og det kanskje en kontrast til for eksempel USA.
Ja, fordi demokrati jo også tuftet på at vi klarer å finne de såkalte kompromissene, altså at vi har systemer som evner at vi klarer å finne kalde løsninger, eller I hvert fall leve med løsninger vi ikke muligens helt enige om I utgangspunktet, men hvor likevel prosessene bidrar til at det går seg til. Og da har vi jo vært inne på med deg Harald også en del ting I det norske, skal vi si det norske samfunnet, hvor kanskje det også et element, eller har du sett noe nærmere på det Harald?
Så nærmere på hva da, unnskyld?
Altså på at vi flinke til å finne kompromisser. Du var litt inne på det, vi snakket jo akkurat om arbeidslivet, og at dette med å bruke det demokratiske da, selvfølgelig også til stede på den måten du har beskrevet det norske arbeidslivet på. Det mye demokrati på norske arbeidsplasser, men også som land som sådan, at vi I denne likhet og frihet og demokratiske styringsformen vi har, så vi friere fordi vi flinkere til å finne kompromisser og leve med dem, så vi aksepterer det og føler at det gir oss medbestemmelse.
Ja, det høres riktig ut. Når jeg snakker med en sånn, det vi gode på I Norge jo å gjøre ting sammen, få til ting sammen, at vi nettopp finner sånn løsninger, gode kollektive løsninger, og da jo forutsetningen for det, for å få til det, sånn som jeg har forstått, dette kan Tore Vik mer om meg, jo det en veldig fordel at med likhet da, at det lettere å dra lasse sammen når vi lever ganske like liv, så får vi til fellesløsninger som alle går inn for, men hvis vi lever veldig ulike liv og det blir strekk I laget, så det vanskelig å inngå de der gode kompromissene, fordi folk har så ulike interesser. Men så jeg vet ikke hva sammenhengen mellom sånn likhet og score høyt på sånn demokratiindeks, enn det kan Tore mer om sikkert.
Mm-hmm. Tore, kan du noe mer om det?
Ja, det ganske sterk sammenheng mellom økonomisk likhet og demokratinivå. Altså, det vil si at land som like har ofte høyere demokratiskåret, men hvis man tester den sammenhengen med lengre tidsserier og gjør litt mer avansert statistiske metoder for å se om økonomisk likhet I seg selv har noe med demokrati å gjøre, så det litt mindre klart hva som sammenhengen. Og det finnes for eksempel ganske ulike land som demokratier, som Brasil for eksempel, eller Storbritannia. Så det ikke helt entydig at likhet altså økonomisk likhet, sånn som målt I de fleste statistiske datasett, som Gini-koeffisienten for eksempel, har en veldig sterk empirisk sammenheng. Men det finnes ganske gode teoretiske argumenter for hvorfor det skal være slik. Altså dette som Harald nevner for eksempel, at når folk ganske like, så står det mindre på spill da, I den politiske prosessen, så valg har mindre konsekvenser hvis folk like, for eksempel. Så det en liten sånn puzzle I demokratiforskningen, hvorfor vi har ganske sterke forventninger til at økonomisk likhet bør, hvis et land blir likere for eksempel, så bør det gjør at det skårer høyere på demokrati, men vi ser ikke nødvendigvis at det skjer I empirien. Men det jo veldig sjelden også at land blir likere, så det kan være en annen grunn, altså at økonomisk likhet og ulikhet endrer seg veldig sakte over tid, og det skal ganske mye til før det skjer noe med ulikheten i et samfunn, så det kan være en annen forklaring på hvorfor vi ikke ser dette I din større tidsserie nå.
Hvis vi ser litt på historien her, som også dette kapitlet handler om, så har vi et kapitel I boken som heter Kaldtvannseffekten, og det var jo noe av grunnen til at vi brakte deg også inn her, Tore, I samtalen. Men før du kommenterer den, så kan kanskje Harald kort fortelle, hva det den går ut på?
Ja, det jo ikke vi har funnet ut, men en som heter Christian Welzel, som stilte seg på spørsmålet, hvorfor det sånn at Nordvest-Europa dro så veldig fra når først kapitalismen kom I gang. Og da mener han at, at man kan se at de områdene I verden som har rikelig tilgang på kaldt ferskvann, de gjør det spesielt bra. Kom tidlig ut av startgruppa og har fått til kapitalismen veldig bra. Og grunnen til det mener han at I samfunn hvor alle har det bekker og elver og det lett å få tak I vann da, så blir det landbruket for eksempel masse mye mindre enheter for det ikke sånne store vanningsanlegg som sentralt styrt med sånne sterke byråkratiske organisasjoner sånn som I Irak og Nilen og sånn hvor det har vært bygget opp sånne store statlige hierarkiske systemer som fordelte vannet I Nordvest-Europa så hadde alle tilgang på vann og alle jobbet kunne jobbe ganske uavhengig og det ga folk en sånn frihetsverdier da, som da hvor man var mer opptatt av kvinners likestilling for eksempel og mer opptatt av uavhengighet, mindre hierarkiske tenkemåten at dette ga en veldig fordel når først kapitalismen kom I gang at dette ikke bare I Nordvest-Europa, men Japan og en del andre land, og også lokalt, innad forskjeller I for eksempel India, hvor de områdene med rikelig tilgang på kaldt ferskvann har gjort det bedre enn de hvor det har vært mer en sånn sentraliserte vanningssystemer og sånn. Så da får vi et sånt forsprang ut, som ikke gjelder lenger nå selvfølgelig, men som har gitt oss sånne frihetsverdier som da har vært en fordel for oss, men en ulempe liksom for tusen år siden, da, hvor man liksom ikke fikk I gang noe som helst av vitenskap og sentraliserte statsdannelser, fordi alle var melte sin egen kake I så stor grad.
Mm. Tore, du har også noen synspunkter på den teorien her og tilsvarende historiske teorier for eksempel så kan jeg I hvert fall huske fra pensum jeg leste I det historie om Montesquieu som hadde noen forklaringer på ulike geografiske forhold og flere andre og nyere eksempler jo bøker som de som Jared Diamond har skrevet og du selv også I en mail til meg nevnte ulike forfattere som har noe av det samme men hva mener du om denne teorien og tilsvarende historiske teorier om hvorfor vi ble så rike og lykkelige her oppe I nord.
Jeg synes det en veldig interessant historisk teori om, eller en geografisk teori da, om økonomisk utvikling I Europa. Jeg synes den ganske spennende og ganske fengende, kanskje særlig som en teori om kapitalismens fremvekst og teknologisk utvikling. Sånn sett har den jo god støtte I en del annen empiri også, ikke bare Christian Welzels forskning, men også en del historisk forskning. Men når det gjelder akkurat dette med demokrati, så er ikke empirien, det ikke sterk nok støtte for at disse kaldtvannsfaktorene skal ha så veldig mye med demokrati å gjøre. Eller det er i hvert fall ikke entydig at det støtte for det. Så det en rekke andre ting som korrelerer med for eksempel hvor mye regn en region har, eller hvor kaldt vann Så når man tester slik, og sånn det jo for alle de fleste geografiske forklaringer, at geografiske forhold de går sammen. Så når man skal teste en slik geografisk forklaring, så må man kontrollere for en rekke andre geografiske faktorer. Og når det akkurat demokrati, nå snakker jeg da ikke om teknologisk utvikling og frihetsverdier som Harald diskuterte, men demokrati som jeg har sett litt nøyere på sammen med de andre forskere, så det ikke helt klart at dette med kaldt vann og jevnlig regn og sånn så viktig for akkurat demokratiets utvikling. Selv om selvfølgelig demokratiet har jo stor sammenheng med teknologisk utvikling og økonomisk vekst generelt.
Så du sier det har mer for seg. Ja, unnskyld.
Skal vi se. Tror ikke du har vært opptatt av at det litt sånn kystforhold har vært litt sånn viktige?
Jo, så vi har vært opptatt av naturlige havner. som vi finner ganske sterk. Så vi har en bok som vi holdt på med nå, jeg og tre andre medfattere, så tester vi en rekke geografiske forklaringer på demokratiets fremvekst, og vi har en teori som går på at vi tror havner, altså dette man har naturlige havner langs kysten, gjør det mulig for befolkningen å få kontakt med andre befolkninger, få til en slags handelsstand, urban utvikling som skaper ganske små politiske enheter, hvor det mye vanskeligere for de styrende å innføre diktatur. Da. Så det fører til en slags at befolkningen styrkes på bekostning av de styrende i områder hvor du har veldig mye havner, veldig gode muligheter til å handle, reise ut av landet, og så videre. Så det en av grunnen til at vi mener havner har mye å si for demokratiets utvikling i Europa. Og det finner vi ganske sterk støtte for når vi sammenligner en del av disse andre forklaringene med å se på havner i store datasett, hvor vi måler ulike geografiske faktorer, så finner vi da at land og områder, ikke bare land, men også områder på subnasjonalt nivå, med veldig mye naturlig forekommende havner, de hadde mer demokrati historisk. Da. Men det er klart, det er bare ett innspill i en mye større debatt.
Så egentlig så sier dere at dette med kaldt vann, eller havner, eller geografi generelt, betyr noe for utvikling av kapitalisme. Altså, vi vet jo starten på det i England, for eksempel, hvor en annen norsk forsker, Terje Tvedt, har vært inne på sakteflytende elver og sånt noe, som du kunne transportere ting på. Men i hvert fall at du nå også sier at Norge da, med en så lang kyst som det vi har, og så mange naturlige havner, har vært utadvendt i og kunnet drive handel, men fra mange små havner hele veien rundt, og for så vidt også England er jo en øy, så det er klart til England i UK, og også Nederland, hvor en ganske stor del av deres areal har kystlinje på en måte, Danmark for så vidt også, men altså at det er tilgjengelige havner, mens for eksempel da Russland har vel alltid slitt med at de har en lang kyst, men det er ikke tilgjengelige havner.
Ja, nettopp, og man finner veldig få demokratier i land som ikke har kyst i det hele tatt, for eksempel. Og det er klart, vi ser på dette som en del av en mer komplisert altså sett med faktorer. Det som er på en måte vårt innspill i debatten når det gjelder havner, er på en måte at havner er noe som bidrar til å knytte folk sammen og styrke sivilsamfunnet på bekostning av de styrende, som på sikt har vært en viktig faktor i bidrag til demokrati. Nå, i 2020, er det andre faktorer som bidrar til akkurat dette, koble folk sammen, styrke sivilsamfunnet på bekostning av de styrende, enn nettopp havner som ikke lenger spiller en så viktig rolle.
Du har ikke vært med i samtalen hele tiden, men hva er ditt svar på Mysteriet Norge? Vi har akkurat eller tidligere i podcasten hørt hva Harald mente om det. Du kan kanskje si hva du mente først, Harald, i bare to stikkord, og så kan Tore få lov å si hva han tror.
Ja, jeg blir veldig redd når Tore er med her, fordi han har med peiling av meg, så jeg blir rasende hvis han sier noe annet. Svaret på Mysteriet Norge, hvorfor jeg har gjort det så bra. Jeg velger å ramse opp tre ting. At vi kunne lese og skrive, mange av oss, og at vi hadde sånn velfungerende statsapparat som gjorde at kapitalismen fikk kom godt i gang, og så var det den sentraliserte lønnsdannelsen som gjorde at vi fikk til en kapitalisme som fordelte velstanden bedre og gjorde næringslivet mer effektivt enn de fleste andre land.
Hva sier du til dette, Tore?
Nej, jag synes det. Jag är inte någon bättre domare av dessa ting än Harald när det gäller näringsliv och fackföreningar och sånt. Men när det gäller akkurat demokrati så tror jag nog att Harald är väldigt inne på de riktiga svaren här. Jag vill kanske lägga till en faktor som inte är lika gott belyst. Jag vill självklart lägga till havner som en viktig faktor, men också liksom att Norge historisk, altså du nevnte at Norge hadde et sterkt statsapparat, men hvis du går veldig langt tilbake i historien, så stemmer jo ikke det. Så Norge hadde en ganske svak, altså en svak styrende klasse sammenlignet med på en måte de som ble styrt. Og jeg tror dette med at Europa hadde svake stater, små svake stater som konkurrerte med hverandre, i motsetning til for eksempel Kina eller den arabiske verden, som hadde sterke autoritære landimperier. Jeg tror den kombinasjonen av svak stat og veldig høy konkurranse mellom små enheter, som Norge. Norge var en, I middelalderen for eksempel en svak stat, og ofte fraksjonalisert I mange små stater, ikke sant? Det gjorde at ledere måtte forsøke å søke aksept hos befolkningen for å kjempe kriger og trekke inn skatter. Og da måtte de innføre ting, for eksempel. De innførte tidlige semidemokratiske organer I Norge, så ser vi, har vi en lang tradisjon med slike semidemokratiske ting. Så jeg tror, og det skyldes at vi ikke hadde en konge som var kjempesterk, like sterk som den kinesiske keiseren. Så jeg tror det en viktig tillegg, det en viktig tilleggsforklaring på mysteriet I Norge, at Norge har vært relativt svak. Altså, de som har styrt I Norge har vært relativt svake når de stilles overfor de som styres, og det en viktig tilleggsforklaring. Da.
Så det perfekte løp noen, før du får demokrati på plass, så bør staten være svak, og så får du demokrati, og så kan du kjøre inn en sterk stat der, det bare det, til det gode, liksom.
Det mener jeg det mye som tyder på.
Ja, det vel også svaret til Francis Fukuyama, som jeg kjenner litt til, som har skrevet at vi har vært heldige fordi vi hadde nettopp dette med disse tingene først, altså rettsstaten, og vi ser også at de rettsstatlige tingene som du var inne på her har vi igjen I, jeg vet ikke om de heter det nå etter domstolsutvalgets og sentraliseringer og sånn, men vi har I hvert fall Frostating og Gulating og sånne eldre navn på disse tingene som vi har I lagmannsrettene, og de har I hvert fall hengt igjen ganske lenge, så det betyr jo at vi har hatt med oss dette I mange år, og så kom staten, og så kom da demokratiet til slutt, og da har man størst sjanse for å lykkes, men som han også sier, og dere sier, så det jo sånn at det gjelder jo ikke nå, så folk som, og land som ikke har alt dette på plass, de må gjøre alt sammen på en gang.
Ja, jeg tror det viktig å også, si at Fukuyama vektlegger nok litt mer dette med at staten må være sterk, men en del nyere forskning, blant annet av David Stasavard, som en statsviter og historiker, han påpeker at hvis staten blir for sterk før du innfører demokrati, så kan det være et problem, fordi da kan de styrende bruke den sterke staten til å forhindre at demokrati innføres. Så ofte kan sterk stat og demokrati, I hvert fall I historisk perspektiv, ses på som litt utvekslbare. Altså det, hvis du har veldig sterke stater, så det vanskelig å få demokrati. Men I Norge og andre deler av Europa I middelalderen og senere, hadde ganske svake stater, og det har vært litt lettere for ting, for eksempel, å utvikle seg.
Mm. Til slutt så får dere begge to svare på spørsmålet. Har vi hatt flaks, eller vi rett og slett dyktige her oppe I nord? Harald først.
Jeg tenker vi har hatt flaks, sånn at vi har blitt dyktige, tenker jeg.
Altså flaks først, og så ble vi dyktige av den flaksen?
Ja.
Ja. Hva tror du da, Tore?
Jeg tror jo at vi har hatt mye flaks. Altså, alle disse, den typen samfunnsvitenskapelige forklaringer jo sannsynlighetsbaserte forklaringer, så vi har på en måte trukket det riktige kortet med tanke på geografi, havner og slike ting. At vi ikke ligger rett ved siden av et stort kinesisk imperie, for eksempel, var nok gunstig historisk sett. Men samtidig så har vi jo vært dyktige også, fordi folkelig mobilisering og sivilsamfunnet spiller en veldig viktig rolle, både for demokratiets fremvekst og for å holde det ved like I dag. Så jeg tror, ja, geografiske forklaringer heller ikke deterministiske. De gir kun en økt sannsynlighet for å få et demokratisk samfunn, så man må fortsatt kjempe for demokrati, og det har vi gjort I Norge. Så ja, begge deler.
Ja. Jeg vil si at jeg vet ikke om alle synes at det like flaks når vi sitter og ser ut av vinduet her. Vi tar opp denne podcasten 21. desember, det årets mørkeste dag, og snakker man med utlendinger så blir de sjokkerte når de hører hvor lite solen står opp, og hvor kort den her, og hvor mørkt og dystert det kan være her I Norge. Men likevel så vi altså både dyktige og har mye flaks, og vi synes at det fint at folk kommer og bor I Norge. For Norge jo det beste landet I verden, eller hva?
Ja, det fine med disse lykkemålingene og sånn, jo alle disse FN-målingene, jo at vi I utgangspunktet elsker Norge, og så får vi faktasjekket kjærligheten vår, så det som å ha en kjæreste, og så kommer noen og sier, objektivt sett så kjæresten din verdens beste menneske. Så det jo dobbelt opp, det fantastisk.
Vi får la det være siste ordet, Harald, og så får jeg takke dere begge to for at dere tok dere tid nå rett før jul til å ta opp denne podcasten, som da sendes rett etter jul. Så takk til deg, Harald, og takk til deg, Tore.
Takk for at du var med.
Og så vil jeg si, begge to har jo da bøker ute, holdt jeg på å si. Den ene har en bok ute, og den andre skriver en bok som kanskje kommer i 2021, og da får vi anbefale lytterne å laste ned eller gå og kjøpe den, og boken til Harald Eia og Ole Martin Ihle er til salgs i bokhandelen. Og hvis du liker Liberal Halvtime, så kan du abonnere på våre sendinger her hos Civita, som nå kommer to ganger i uken, tirsdag og fredag, i podcast-appen din eller i iTunes. Og der kan du gi oss tilbakemeldinger og rate sendingene eller tipse andre om podcasten. Og vil du generelt holde deg oppdatert om hva vi gjør i Civita nå i 2021, så kan du gå inn på civita.no og legge navn og e-post og få tilsendt nyhetsbrevet vårt. Tusen takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.